Apbrīcinī, mie kolēģi! Es aicinu kolēģi jūs sēsties jūsu darba vietās. Starpsesiju pārtraukums ir beidzies. Tātad labrīt, kolēģi, starpsesiju pārtraukums ir beidzies. Vasarā esam atraduši jaunu dinamiku, un ar šo jauno dinamiku mēs uzsāksim Saeimas rudens sesiju. Tādēļ sākam Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 7. septembra Saeimas sēdi. Ir iesniegti grozījumi Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija aicina grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumus imigrācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti ir iebildumi? Tātad mums ir lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus imigrācijas likumā, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta un likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Savukārt deputāti Ainārs Šlesers, Kristaps Krištopāns, Romāna Petrāvičs, Ričards Šlesers, Vilis Krištopāns, Linda Liepiņa, Mārcis Jensīts, Svetlana Čokova, Natāļa Marčenko, Jotko un Edmunds Zivtiņš lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par nekavējošu valdības rīcību netaisnīgu un nesamierīgu un pret iedzīvotājiem vērsto jauno elektroenerģijas sadales tarifu, sadales tīkla tarifu atcelšanu. Kolēģi, vai ir iebildumi darba kārtības grozījumiem? Ir iebildumi, tātad lēmums jāpieņem tā. Kolēģi, pārpieteicies Saeimas deputāts Ainārs Šlesers.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, vasara ir ļoti jauks laiks, ārā joprojām spīd saulīte, bet tuvojās barga un skarba ziema. Tas, kas notiek enerģētikas sektorā, tā ir visatļautība. Tas, ko dara sadales tīklu vadība, tas, ko dara atbildīgās amatpersonas, tas nav saprotams un pieļaujams. Viņi peldās naudā, viņu pēļņi ir simtiem miljonu šajos uzņēmumos, viņi saņem ārprātīgi lielas algas, prēmijas par to, ka viņiem iet ļoti labi. Bet pateicoties viņu labumiem, simtiem tūkstošiem cilvēku mājsaimniecību bankrotē, brauc prom no Latvijas, nespēj samaksāt šos konkrētos augstos rēķinus. Pirms pāris dienām, tad, kad visu Saeimā pārstāvēto frakciju vadītāji kopā ar Saeimas priekšsēdētāju tikās ar valsts prezidentu, viņa uzstādījums bija diezgan skarps. Saeimai ir jārīkojās, lai šo problēmu atrisinātu. Ir nepieciešams apstādināt nesamērīgo tarifu celšanu. Cilvēki nevar samaksāt. Un tas, ko teica prezidents, mūsu cilvēki nevis skaļi protestēs, bet klusi nopirks vienvirziena biļete un aizlidos prom uz kādu zemi un atstās šo valsti. Tie nav mani vārdi, tie ir prezidenta vārdi, ko viņš teica visiem frakciju vadītājiem. Patreiz priekšlikums, ar kuru mēs nākam šajā pirmajā sēdē, šajā rudens sesijā, nosūtam ministru kabinetam šo konkrēto lēmumu, lai viņa mēneša laikā izstrādā programmu, kādā veidā iesaldēt tarifus, kompensēt tās samaksas, kas jau ir bijušas pēdējo mēnešu laikā, nesamierīgi lielās, un vienlaicīgi nostabilizē esošo situāciju valstī, jo šodien tie, kas peldās šajā milzīgajā peļņā, viņi nezin, kur likt naudu, kā tērēt, tauta zina, ka viņi neizdzīvos. Protams, ir atsevišķas nozares uzņēmumi un cilvēki, kuri samaksās. Nav viss balts un melns, bet liela sabiedrības daļa nespēj to samaksāt. Apskatieties, kas notiek ekonomikā. Latvija praktiski visās pozīcijās ir pēdējā vietā. Praktiski visās pozīcijās pēdējā vietā. Apskatieties vakar Jāņa Dombura raidījumā, kas notiek Latvijā, ko teica Latvijas centrālās bankas vadītājs, tad, kad darba devēja konfederācijas vadītājs pateica, ka viņa uzņēmumā līdzekļi tiek arestēti tikai tāpēc, ka zivju rūpniecībā viņi tirgo tās preces uz ārzemēm un principā pat cienījamiem uzņēmumiem ir problēmas, nerunājot par mazajiem. Kāpēc es to visu sasaistu kopā? Tāpēc, ka mums ir problēmas ar ekonomiku. Mūsu bankas finansē uz pusi mazāk projektus un privāti personas nekā Igaunijā, Lietuvā. Cilvēki nespēja izdzīvot, bet pa virsu visām šīm problēmām nāk šie augstie tarifi ziemas laikā. Godājumie kolēģi, es apzinos, ka patreiz notiek transformācija un...
Es atrunājuši Šlesierkungs, kolēģi, tas, ka jūs sākat runāt skaļāk, nenozīmē, ka Šlesierkungs saks runāt klusāk.
Jā. Godājumie kolēģi, tas, ka mainās valdība, es teikšu tā, šī ir unikāla iespēja nodemonstrēt vienotu pozīciju, kur pozīcijas opozīcijas partijas nobalso, jo šodien mēs nelēmjam par konkrēto formulu. Mēs nododam ministru kabinetam. Tas, ka būs jauns ministru kabinets, jauns premjers, tam mēs nenododam konkrēti Kariņam vai Siliņai. Mēs nododam ministru kabinetam. Un ministru kabinetā tur darbojas ministra arī enerģētikas ministrs. Nu, lai viņš beidzot nāk kaut vai nākamajā sēdē un noziņo, kāda būs rīcība. Tad, kad būs jauna valdība jauniem ministriem, nu, tad viņi, lai nāk un turpina iesākt to darbu, mēs nedrīkstam kavēties nevienu dienu. Un visbeidzot, es varu jums pateikt to, ka šodien, ja mēs to neatrisināsim, tad iniciatīva, ar kuru mēs nāksim 1. novembrī par Saeimas atlaišanu, viņa notiks daudz ātrāk, nekā mēs bijām prognozējuši iepriekš. Jo cilvēki nevis balsos par vienu vai otru partiju vai politiķi, viņi balsos pret visu to, kas šodien valstī notiek, jeb nenotiek. Paldies!
Tātad viens deputāts runājas par, pret pieteicies nav neviens, līdz ar to mums kolēģi, lai mums jāpieņem ir balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputātu Ainaru Šleseru, Kristapu Krištapānu, Ramons Petrāvičs, Ričardu Šleseru, Viļu Krištapānu, Lindas Liepiņas, Mārči, Jencīšu, Svetlanas Čokovs, Nataļas Marčenko, Jotko un Edmunds Zivtiņa. Iesniegtā lēmuma projekta par nekavējošu valdības rīcību netaisnīgo, nesamierīgo un pret iedzīvotājiem vērsto jauno elektroenerģijas sadales tarifu, sadales tīklu tarifu atcelšanu, iekļaušanu šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret nav, atturas 49, līdz ar to darba kārtība nav grozīta. Kolēģi, sākam skatīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Vailēnim.
Vai mēs šo iepriekšējo jautājumu nevarējām novirzīt kādai komisijai izskatīšanai, ja Saeimi neatbalstīja?
Tātad, kolēģi, nav iekļauts darba kārtībā un ar balsojumu arī tas ir tā noticis. Līdz ar to ir iespējas arī deputātiem vēlreiz sniegt šo nākamajā Saeimas sēdē. Tātad, sākam skatīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību. Sākam izskatīt sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumus nedzirdu un līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļu pārvadājumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti piekrīt? Visi piekrīt, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumus nedzird, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Nav iebildumu, tā tad tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu aizsardzības industrijas likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumu. Nav, tātad aizsardzības komisijai vēl papildus darbs. Likumprojekts tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mobilizācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Andreju Judinu, Agneses Krasts, Edmundu Jurēvici, Gata Liepiņa, Zanis Kuiņas, Rubens, Uģi Rotberga, Jāņas Krastiņa, Hosama Bumeri, Ilzes Verginas, Ato Labuča, Zanis Kalniņas, Lukaševicis, Jāņa Patmalnieka iesniegto likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pie šī konkrētā likumprojekta pietiekušies runāt gan par, gan pret, līdz ar to pret sadaļā Saeimas deputāte Viktorija Leškāne.
Labdien, godātie kolēģi! Jūs ir rosinājums ceļu satiksmes likumā palielināt sodus par ātrumu pārsniegšanu neatrisinās šo problēmu. Sodu paaugstinājums tādos apmēros nevienmēr ir efektīvs sodāveids, un svarīga ir ne tikai ceļu satiksmes noteikumu ievērošana, bet arī sastarpēja cieņa un attieksme pret satiksmes dalībniekiem. Sabiedrībai kopumā jāstrādā pie tā, lai mainītu braukšanas kultūru un attieksme nevis tikai noteikumu ievērošanas kontekstā, kas nenoliedzami ir svarīgi, bet arī savstarpējas cieņas jautājumos. Nedrīkst aizmirst arī par pareizo infrastruktūru izveidošanu visiem satiksmes dalībniekiem. Ceļu satiksmes drošība ietvers sevi ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību transporta līdzekļu un infrastruktūru kopumā. Manuprāt, akcents jāliek nevis...
Cienījumie kolēģi, jūs sarunas ir par skaļu šobrīd zālē.
Jā.
Ļoti grūts saklausīt runātāji.
Manuprāt, akcents jāliek nevis uz sodu paaugstinājumu, bet gan uz preventīvām, informatīvajām akcijām, ka maina satiksmes dalībnieku uzvedību. Sabiedrība jau sen pretrunā un pieturās pie viedokļa, ka sodu palielinājums neatrisinās problēmu. Bet vienīgais ieguvums ir naudas vākšana budžetam, lai paaugstinātu ieriņu algas un izmaksāt prēmijas. Tas ir sabiedrības viedoklis. Palielināt sodus par ātruma pārsniegšanu neatrisinās problēmas, jo ātruma pārkāpēja pārsvara starp autovadītājiem ir jaunā mašīna vadītāja. Turīgākas personas, kuras samaksās sodus un turpinās braukt tāpat un vēl bez tiesībām, jo jūs piedāvājat atņemt arī tiesības. Es pateikšu, kā vecais Audis vai Opelis diez vai būs starp pārkāpējiem. Tādēļ šo līkumu mēs neatbalstīsim, nevaram atbalstīt, tāpēc arī lūdzu jūs vēlreiz izvērtēt to iespēju citādi risināt šo problēmu, bet nevis sodu palielināšana, kura sen jau nedarbojas. Un arī tāpat pie sabiedrības, pie cilvēkiem, kuri uztvēr to tikai, ka naudu iekasiešanu budžetā. Paldies, mēs neatbalstam.
Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, es ceru, ka visiem bija iespēja iepazīties ar likuma projektu. Likuma projekts paredz palielināt atbildību, paredzēt lielāku naudasodu un tiesību atņemšanu tiem transporta līdzekļu vadītājiem, kas pārsniedz ātrumu par 60, 70 un vairāk kilometriem. Es piekrītu tam, ko es dzirdēju tikko no kolēģis, ja mēs runātu, varētu piekrīst, ja mēs runātu par cilvēkiem, kas pārsniedz ātrumu par 5, 10 kilometriem, par to var diskutēt. Bet, mīļie cilvēki, mēs runājam par personam, kas brauc ar ātrumu 200 km stundā. Par ko jūs runājat? Vai jums ir saprotams likuma projekts? Es brīnos par cilvēkiem, kuri nelasot likuma projektu, stāstās par saviem iebildumiem. Cilvēki, kas brauc ar ātrumu 160, 170 km stundā, apdraud savu dzīvību, apdraud citu cilvēku dzīvības un veselības. Un ko mums darīt? Mums ir svarīgi šādas darbības novērst. Es no vairākiem cilvēkiem dzirdēju, ka viņus vajadzētu saukt pie krimināla atbildības. Es tam nevaru piekrīst. Es domāju, ka mums vajadzētu tomēr piemērot administratīvo atbildību, bet sodiem jābūt bargiem. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs piedāvājam šajos gadījumos atņemt tiesības vadīt transporta līdzekļus uz ilgiem gadiem. Un pat vairāk, pēc tiem gadiem viņiem būs jākārto eksāmeni, viņi būs jāpierāda, ka viņi ir spējīgi atbildīgi rīkoties vadot transporta līdzekļus. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu, un es arī lūdzu to nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai. Parasti ar ceļu satiksmes likumu strādā tautsaimniecības komisija. Bet šeit ir jautājums par sodu politiku, par to, kā rēģēt uz šādiem gadījumiem, kā novērst šādus gadījumus. Līdz ar to aicinu nodot juridiskai komisijai. Paldies.
Tātad, kolēģi, vispirms mums... Tātad, Judinkungs, jūs piedāvājāt mainīt atbildīgo komisijas juridisko komisiju, ja? Tātad, vispirms mums ir... Tātad, mums ir vispirms jābalso par nodošanu komisijai kā tādē, un tad arī par attiecīgo komisiju. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreju Judinu, Agneses Krasts, Edmundu Jurēvicu, Gata Liepiņa, Zanis Skuiņas, Rubens, Uģi, Radbergi, Jāņas Krastiņa, Hosama, Meri, Ilzes, Vergins, Ati Labuģi, Zanis Kalniņas, Lukšēcis un Jāņa Patmalnieka iesniegto likuma projekta grozījuma ceļu satiksmes likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu, zvanu. Juridiskai komisijai, jā. Kolēģi, ņemot vērā to, kad Judinkungs piedāvāja izmaiņas, es piedāvāju sadalīt divos balsojumos, tātad balsosim par paša likumprojekta nodošanu kā tādu vispār komisijai un pēc tam par nodošanu juridiskajai komisijai. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreju Judinu, Agneses Krastas, Edmundu Jurēvica, Gata Liepiņa, Zanis Skuiņas, Rubens, Uģi, Rodbergi, Jāņa Skrastiņa, Hosama, Bumeri, Ilzes, Vergins, Ati Labuči, Zanis Kalniņas, Lukšēcis un Jāņa Patmalnieka iesniegtā likuma projekta grozījuma ceļu satiksmes likumā nodošanu Saeimas komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret 10 atturas 1 līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreju Judinu, Agnesu Krasts, Edmundu Jurēvicu, Gata Liepiņu, Zanis Skuiņas, Rubens, Uģi, Rodbergu, Jāņu Skrastiņu, Hosamu, Meri, Ilzes, Vergins, Ati Labuču, Zanis Kalniņas, Lukašēcis un Jāņu Patmalu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu, tātad neviens par pret nevēlas runāt, vai kādam ir iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojektu komisijai nododam. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputāti iebildumus neizsaka, līdz ar to likumprojekts ir nodots komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par vai pret? Pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Jānis Grasbergs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Iepazīstoties ar šo likumprojektu, pārskatot caur, tad tāda būtiskākā lieta, kas šeit tiek mainīta, ir tas, ka no likuma projekta tiek svītrotas prasības, izņemt ārā valsts valodas zināšanas un noteikti prasība arī reģistrēties šim te jaunajam zemes īpašniekam Latvijā kā iedzīvotājam. To pamato Eiropas tiesa, kad tiek pārkāpta šī 2006. Gada direktīva, kad saskata tajā diskrimināciju. Bet es šo jautājumu gribētu pastīties no tādas praktiskās puses, kā tas līdz šim ir darbojies un strādājis, un kāpēc arī ir iebildumi pret šī likuma projekta tālāku skatīšanu. Es saredzu tur ļoti daudz tā kā kļūdas, un to, ka šie pamatjautājumi nav risināti, un viņu vajadzētu pārstrādāt pēc būtības. Jo vienkārši izsvītrojot ārā šīs te normas, kur šobrīd ir paredzēts otrās pakāpes B līmeņa šī te valodas zināšana, un arī, kad ir cilvēks uz vietas šeit Latvijā, ja mēs skatāmies praktiski, tad zeme ir, nu, teiksim, meliorācijas sistēma nesastāv tikai uz viena zemes gabala. Meliorācijas sistēma iet cauri vairākiem zemes gabaliem, un kaimiņiem ir jāsarunājās savā starpā. Bieži vien grāvjos ir dažādi aizprostojumi, bebru dambi un vēl viskaut kas. Līdz ar to ir jāuzbrauc uz otru kaimiņu zemes, šim kaimiņam ir jābūt ir aizsniedzamam, sazvanāmam, jāuzpras atļauja, un arī tas, kad ļoti svarīgi ir, ka šī lauksaimniecības zeme tiek nodarbināta lauksaimniecībai, nevis kādām citām vajadzībām, un tādēļ ir nepieciešama šī te klātbūtne. Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, tā vēsturiski, kā šī norma ir darbojusies, tad viņi ir likusi arī šiem te lauksaimniekiem, kas pārvācās uz dzīvi šeit Latvijā un saimnieko, iemācīties latviešu valodu gan likuma priekšā, gan arī praktiski, jo arī man pašam ir zināmi daudzi ārzemju lauksaimnieki, kas ir šeit saimnieko Latvijā, un principā, lai viņi varētu to darīt, viņi paši to atzīst, ir jāmāk latviešu valodu, lai kontaktētos. Jo arī tāds aspekts kā auga aizsardzības līdzekļi, bieži vien kaimiņi vēlās zināt, kas šī lauka tiek darīts, kas tiek mēslots, un lai teiksim, nomierinātos. Jo katram auga aizsardzības līdzeklim ir klāt visādākas vielas, lai viņi varētu saost, sasmaržot, un tāpēc cilvēkiem ir šie te jautājumi. Tāpēc ļoti svarīgi ir šī te saziņa, lai varētu runāties. Un tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut. Mēs nedrīkstam pieļaut, kad lauksaimniecības zeme kļūst vienkārši par pirkt pārdot objektu, ja par spekulācijas objektu, jo, ja mēs pastamies uz tādām, varbūt nedaudz tālākām kaimiņu valstīm, piemēram, Polija, Vācija, uz otru pusi Somija, Zviedrija, tad šajās te valstīs lauksaimniecības zeme maksā no 20 līdz 30 tūkstošiem hektārā, bet pie mums vēl joprojām šī cena ir 5-10 tūkstoši, un daudziem ir vilinājums iegādāties šeit lauksaimniecības zemi un uz vieniem 5-10 gadiem viņu pieturēt un pagaidīt, ka šī cena dubultosies. Un šādus te gadījumus mēs Latvijā pieļaut nedrīkstam, jo par tiem 10 gadiem tur saugs krūmi un vēl viskaut kas. Un es gribu vēl atzīmēt to, ka šis likums darbojās uz zemes vienībām, kas ir lielāks par 5 hektāriem. Tas nozīmē, ka tā ir lauksaimnieciskā ražošana, kas uz tā tiek īstenot. Un kādēļ es saku, ka šis likumprojekts ir jāpārstrādā, tādēļ, kad šajā likumprojektā nav vispār ietverts nekādas alternatīvas. Nav ierēģi, nav piedāvājuši nekādas alternatīvas, kā mēs turpinam sargāt šo te zemes tirgu. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu noraidīt un gaidīt, ka mums tiks iesniegts pārstrādāts likumprojekts. Paldies.
Par pieteicies neviens nav, bet kolēģi jāpieņem lēmums. Balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par zemes periodizāciju lauka apvidos, nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgie komisijai. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 13 atturas 11, tā tad likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā nodot tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, bet deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā nodot tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputāti neiebilst, nav iebildumu, tātad likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputāti neiebilst. Nav iebildumi, tātad likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, vai deputāti neiebilst. Iebildums nedzird, līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Nav iebildumu, līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civillikumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, komisijai likumprojekts tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu notariātu likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi, nav iebildumi, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīta reģistra likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Tātad likumprojekts tiek nodots komisijai. Nākamais darba kārtībā, tātad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Jura Viļumā, Evas Vīksnes, Ievas Brants, Edgara Putras, Raimonda Bergmaņa, Andra Kulberga, Ata Dekšņa, Česlava Baķnes iesniegtā likumprojekta grozījuma krimināla likumā nodot viņu juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai.
Godātie kolēģi, par pieteicies runāt Edvards Smiltēns.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Es gribētu šodien parunāt par mūsu robežas drošību. Man bija iespēja pašam pirms pāris nedēļām aizbraukt uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, apskatīt to visu savām acīm, izstaigāt arī šo te dažādas robežu posmus un ir zināms secinājums. Pirmais secinājums, protams, veiksmīgāk mums veicās ar to robežu posmu izbūvi, kas ir taisnā līnijā, kur nav nekādu dabisku šķēršļu, un es domāju, tas darbs arī turpināsies raiti. Otra sadaļa, protams, ir tā daļa, kur ir robeža, piemēram, caur mazu upes gultni, kur ir ļoti sarežģīti to veikt, bet es ceru, to mēs arī paveiksim. Un trešā sadaļa cauri purviem, kur es neuzskatu pat vajadzību īsti būvēt fizisku žogu, jo 30 metrus krūpāļu vajadzīgi. Drīzāk atslēgas jautājums jaunajam iekšlietu ministram, kā ātrāk nodrošināt robežu ar tehnoloģijām, kamerām, sensoriem, tas palīdzēs simtkārt vairāk nekā fiziskais žogs. Jo ļoti organizēti Baltkrievijas amatpersonas pienāk pie mūsu žoga, izveido tajā caurumu pāris minūšu laikā, un caur šiem caurumiem mūsu žogā tiek pārvest pār robežai cilvēki dažādās grupās, 2, 3 līdz pat 20, 30. Tas kopumā notiek ļoti lielos apmēros. Kopumā 7000 cilvēks mūsu robežsargi ir atturējuši no šādām darbībām, vairāk kā 300 ir aizturēti. Vairāk kā 55 grupas ir aizturētas, pie tam dažādos apstākļos, arī ar pakaļdzīšanos un riskējot ar dzīvībām robežsargiem. Viņas ir aizturētas, jo šīs grupas ir palīdzējušas šīm personām no Baltkrievijas, šķērsot robežu, ātri tikt ārā no šīs te robežjoslas, un tālāk šie cilvēki tik nogādāti jau tajā vietā, par ko viņi ir samaksājuši. Šīs summas, kolēģis, vārstās no 1000 eiro līdz pat 12000 eiro, kur katrs cilvēks, kurš pārvietojas pār robežai, maksā, lai nokļūtu Latvijā un Eiropā. Labs bizness, vai ne, kādam? Un kas tad īsti notiek ar šī biznesa piekopējiem? Es tikai gribu atgādināt, ka 2015. Gada 24. Septembrī es stāvēju šai pat tribīnē 2015. Gada septembrī. Ar tieši tādu pašu vēstījumu, kā es nāku šodien. Tikai toreiz problēma bija vietnamieši un afgāņi, kas nāca pāri. Mēs kriminalizējām normas krimināla likumā, lai par nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai saņemtu šie cilvēki reāli cietumsodu. Robežsargi ķer, ļoti sarežģītā darbā viņus ķer, bet piedodiet, izrādās otrā pusē viņus vienkārši palaiž vaļā. Ļoti laba motivācija šādam biznesam un ļoti laba motivācija Latvijai kļūt par vājāko posmu mūsu robežu apsardzībā un tieši šiem migrantiem izvēlēties šo ceļu, jo tikai vienā krimināla lietā par šo noziegumu ir piešķirts reāla brīvības atņemšana, pie tam īslaicīga, uz 4 mēnešiem. Kolēģi, viss pārējais ir alternatīvie sodi, īslaicīga brīvības atņemšana uz laiku no 32 dienām līdz 90 dienām, naudas sods no 6200 līdz 12000 eiro. Kolēģi, ironiski, bet tie puiši, kas tur dzenā pāri un palīdz, viņi pat ir plusos. Ja viņi iekrīt, viņi tik un tā pat ir plusos. Sabiedriskais darbs no 100 stundām līdz 280 stundām un tā tālāk. Proti, es gribu akcentēt, ka šāda liela skaits personu pārvietošana pār mūsu valsts robežām apdraud mūsu nacionālo drošību, jo starp šiem cilvēkiem var būt arī cilvēki, kas pieder teroristiskiem grupējumiem, tikpat labi tie var būt arī citu valstu aģenti. Tāpēc, kolēģi, esmu ar Saeimas deputātiem iesniedzis grozījumus, lai par personas nelikumīgu pārvietošanu pār valsts robežai, par nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā un par ļaunprātīgu nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā un tā tālāk, un par tā izdarīšanu organizētā grupā būtu daudz smagāk sodi, robeža ir svēta lieta, un tā šķēršošana un atbalstīšana nelikumīgā veidā ir smags noziegums. Tā tam jābūt, un tiesa sistēmai beidzot tas jāsaprot.
Paldies. Viens deputāts runājas par, neviens nav pieteicies pret, vai kādam deputātam ir iebildumi? Ja iebildumu deputātiem nav, tad deputāti Edvards Miltēna, Edgara Tavara, Ziltiņkungs iebilst. Lūdzu.
Vai būtu iespējams nodot arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, lai izvērtētu kompleksu šo jautājumu saistībā ar cilvēku resursiem un, nu tā teikt, kompleksu izvērtējot šo situāciju? Paldies.
Jā, tātad jūs vēlaties kā līdzatbildīgajai komisijai nodot? Tātad atbildīgo komisiju joprojām paturēt juridisko komisiju, vai ne? Es tā saprotu. Kolēģi, tātad mums būtu jāveic Zetiņkungs vēlreiz? Nē. Tātad mums būtu jābalso par, tātad, ja jums būtu izvēle tikai juridiskā komisija, tad vispirms mums būtu jābalso par Ziltiņa priešlikumu iekļaut arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju kā līdzatbildīgo,
un ja jūs šo neatbalstat, tad paliks juridiskā komisija kā atbildīgā šādā secībā. Tātad mums būs jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Edvardu Smiltēnu, Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Ievas Brantas, Edgara Putras, Raimonda Bergmaņa, Andra Kulberga, Ata Dekšņa un Česlava Baķnes iesniegtā likumprojekta grozījuma krimināla likumā nodošana juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā līdzatbildīgai. Tātad no sākuma par abiem kopā, ja šis tiek nobalsots pret, tajā gadījumā mēs balsojam par attiecīgi nodošanu juridiskai komisijai.
Pareizi juridiskais birojs?
Tieši tā. Man ir taisnība izrādās. Tātad, kolēģi vēlreiz, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Edvardu Smiltēnu, Edgara Tavaru, Juru Viļumu, Aivas Vīksnes, Ievas Brantas, Edgara Putras, Raimonda Bergmaņa, Andra Kulberga, Ata Dekšņa, Česlava Baķnes iesniegtā likumprojekta grozījuma krimināla likumā nodošana juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 97 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt saimes deputāts Edvins Šņora.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saistībā ar šo likumprojektu vēlos norādīt, ka no 20 tūkstošiem Krievijas pilsoņus, kuriem attiecās norma par latviešu valodas eksāmenu kārtošanu, atsaukušies un reaģējuši uz šo un kārtojuši šo eksāmenu ir aptuveni 8 tūkstoši. Tātad daļa no tiem ir nokārtojusi, liela daļa nav nokārtojusi, bet nu vismaz šī grupa ir mēģinājusi, ir respektējusi un ir reaģējusi uz Latvijas likumiem. Savukārt lielākā daļa no šiem 20 tūkstošiem, uz ko tas attiecās, no Krievijas pilsoņiem, jeb 12 tūkstoši apmēram.
Tehnikas nu, cilvēkiem laiks neiet. Es saprotu, ka jūs vēlties runāt ilgāk, bet ir jābūt kārtībai zālē. Lūdzu, Ņorskungs, turpiniet, jums ir laika atskaits sāksies no sākuma.
Savukārt lielākā daļa no šiem 20 tūkstošiem Krievijas pilsoņiem, aptuveni 12 tūkstoši, vispār nekādi nav reaģējuši uz valsts aicinājumu un nav pieteikušies un nav iesnieguši dokumentus un faktiski ir uzspļāvuši Latvijas likumiem. Mēs bieži dzirdam dažādas argumentus, kāpēc tas iespējams ir noticis, ja, ka iespējams, ka tie ir veci cilvēki, vientuļi cilvēki, kas varbūt nav saņēmuši aicinājumus, kas varbūt, ja ir saņēmuši, tad nav sapratuši. Ja ir sapratuši, tad varbūt nav izdevies viņam nokārtot papīrus un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka ik viens šeit redzēja šos te krievu propagandas klipus dažādas, kas tiek izplatīti. Taču mēs paskatāmies anotācijā šī likuma projekta. Otrajā lapā, tad mēs redzam pārsteidzošus datus un proti redzam to, ka vislabāk ar papīra nokārtošanu, ar pieteikšanos ir veicies tieši grupai, kas ir 75 plus gadi. Jā, tātad 92% no tiem ir nekādas problēmas nav bijušas ar papīra nokārtošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka pareizi nav jākārto bijis latviešu valodas eksāmens, uz viņiem tas neatiecās. Lūk, bet jaunākajai grupai, ja, kas, uz kuriem tas attiecās, ir gan bijušas problēmas ar papīra nokārtošanu, ar pieteikšanos. Tikai šī te viena iemesla dēļ, jo ir jākārto latviešu valodas eksāmens, un latviešu valodu, acīm redzot, šie cilvēki nezin, un ir arī skaidrs, kāpēc viņi to nezin. Jo uzskata, ka šeit Latvijā, acīm redzot, Krievijas pilsoņiem vai Krieviem kopumā, līdzīgi kā arī citās PSRS republikās, Ukrainā vai Gruzijā, kā mēs arī redzam tagad, Krieviem vietējā valoda nav jāzina. Pa Krieviem pietiek ar to, ka viņi runā Krievu valodā, un visiem vietējiem šajās republikās ir jāzina Krievu valoda, un tajā arī jākomunicē. Šāda situācija tiek rosināta šāda situācija tiek rosināts arī turpināt Latvijā. Un es atgādināšu, ka jau 12. Gada referendumā tātad par Krievu valodu kā otra valsts valoda nobalsoja jau no Latvijas pilsoņiem aptuveni nu, vairāk kā 200 tūkstoši. Tātad tur nav runa par nepilsoņiem, protams, arī par Krievijas pilsoņiem, savukārt par Krievijas pilsoņiem ir runa šeit, tātad par grupu, kas ir nu, šai ziņā daudz kareivīgāka, kura proaktīvi pieņēma Krievijas pilsonību, un pēc tam, kad viņi to bija pieņēmusi, aizgāja 95% no šiem cilvēkiem nobalsoja par Putinu. Tātad vairāk nekā 19 tūkstoši no tiem cilvēkiem, kas šeit ar Krievijas pilsonību dzīvo, ir nobalsojuši par Putinu, es to vēl atgādinu vēl vienreiz. Lūk, un šis likumprojekts pēc būtības piedāvā piekāpties šiem cilvēkiem, piedāvā klanīties tālāk, un ir pilnīgi skaidrs, ka kāpēc viņi nav pieteikušies tieši tāpēc, ka viņi acīm redzot netic, ka valsts ir spējīgi kaut ko, nu, ka teiksim, viņi kaut kādā veidā rēģēs un kaut ko darīs. Un es domāju, ka nu, ir acīm redzot arī pamats viņiem tā domāt, jo nu, 30 gadus viņu situācijas skatās, 30 gadus valsts ir piekāpusies, klanījusies, un tagad turpina acīm redzot ar šo iesniegto likumprojektu darīt to pašu. Es domāju, ka tas ir nu, ļoti, ļoti slikts signāls, ko mēs sūtīsim tie, kas pieņem šo. Tas ir ļoti slikti no drošības viedokļa, jo šāda vājuma demonstrēšana ikvienam, kas saprot, teiksim, Krievijas un Krievu psiholoģiju, ir pilnīgi skaidrs, ka šāda vājuma demonstrēšana tā uzaicina agresiju. Un Krievija ļoti, ļoti uzmanīgu šo te, es nešaubos, skatās. Un arī šie Krievijas pilsoņi, protams, skatās un ļoti labi saprot. Tā kā es domāju, ka tam būs ļoti katastrofāls seks no drošības viedokļa un arī no saliedētības, integrācijas visiem pārējiem viedokļiem. Tā kā es aicinu šo likumprojektu noraidīt.
Par pēdējus es runātu Saeimas deputāte Svetlana Čūkova.
Kolēģi, labrīt. No sākuma es gribu pateikt paldies visiem, arī Nacionālā apvienībai, par to, ka jūs salidiet mūs. Jā, un šodien mēs izskatām pirmajā lasījumā grozījuma un imigrācijas likumu. Paldies arī jums, Kolkungs. Es gribu pateikt, ka to, ko tikko Šņorkungs pateica, viņš pateica jums nepatiesību. Jā, tur ir citi cipari. Bet pats galvenais, es jūs aicinu atbalstīt pirmo lasījumu šo grozījumus imigrācijas likumā. Otrais lasījums mums būs 14. Datumu, un tas ir tiešām svarīgi pagarināt to termiņu, jo cilvēki, viņi mēģina nokārtot eksāmenu, viņi mēģina nokārtot visus dokumentus, tad viņām vienkārši trūkst laiks, viņi jau parādīja savu lojalitāti mūsu valstim. Tad, darbie kolēģi, kolakungs, es aicinu atbalstīt grozījums imigrācijas likuma. Paldies!
Tātad viens deputāts ir runājis par un viens pret. Neviens cits runāt atbilstoši Saeimas kārtības rūlim nevar, diemžēl, Šlesarkungs. Bet tāpēc mums ir jāpieņem lēmumu šobrīd balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtā likumprojekta grozījums imigrācijas likumā tā nodošana aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 13 atturas 1, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Kolēģi, esam izskatījuši pirmo sadaļu. Strādājam šobrīd ar otro par iesniegtajiem patstāvīgajiem priešlikumiem. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 12973 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Ir iebildumi? Jūs par procedūru vēlēties? Nu, cienījumie kolēģi, es izskatīsim šo jautājumu. Jo mēs jau slēdzām iepriekšējo, un tad es jums došu vārdu izteikties. Tad jums ir vēl pa procedūru? Nē, viss kārtībā. Labi. Tātad, vēlreiz, deputāti iebilst pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanai šodienas sēdes darba kārtībā. Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums jālem par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad par pieteicies runāt Saeimas deputāts Mārcis Jencīts. Tad no sākuma var runāt par pretiekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Un tad mums arī būs balsojums.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, visiem konservatīviem vēlētājiem, tiem deputātiem, kuri pārstāv konservatīvo vēlētāju un arī deputāti, kuri skatīs komisijā šo jautājumu pastāvīgo priekšlikumu iekļaušanu komisijā un komisijā, ka viņa tiks izskatīta uz trīs lietām. Par Stambulas konvencijas neratificēšanu. Kāpēc viņu nevajag ratificēt? Pirmkārt, tāpēc, ka Stambulas konvencija nav panacēja, kas nozīmē brīnumainu iedomātu līdzeklu pret visām kaitēm. Un tam ir pierādījumi pret Eurostats 2022. Gada datiem, kas ir publicēti par vardarbību pret sievietēm, ir norādīts, ka sievietes, kuras ir piedzīvojušas fizisku un seksuālo vardarbību, tādās valstīs kā Francija, Austrija, Nīderlanda ir krietni augstāka nekā Latvijā. Un tās ir valsts, kuras ir pievienojušās Stambulas konvencijā krietni ātrāk. Piemēram, Francija 14. Gadā, Nīderlanda 15. Gadā un Francija 13. Gadā. Zviedrija, kas ir ļoti aktīvs ieviešu tiesību veicinātāji, uz vienu iedzīvotāju ir lielākais izvarošanas skaits Eiropā. Šī ir taisnība, es nezinu, kāpēc rečekisti to sauc par daļēju patiesību. Acīm redzot, viņi savādākā veidā skaita. Otrais, tā ir vēl viena konvencija, kas veicinās birokrātisko slogu, vēl viena konvencija daudzām konvencijām, kurām ir pievienojusies Latvija, kas vairo ne tikai birokrātisko slogu, bet neizpildāmas dažādas noteikumus. Un Latvija, šo es aicinu piefiksēt, jau 1992. Gadā ir pievienojusies ANO konvencijai par jebkāda veida sieviešu diskriminācijas izkaušanu. Šī konvencija jau visu ir pateikusi par vardarbību pret sievietēm izkaušanu. Stambulas konvencijas mērķis ir papildus iekļaut sociālā dzimtes jēdzienu un pieprasīt to mācīt arī skolās. Un, starp citu, jau arī tagad ir veikts izmaiņas likumos, lai iestātos pret vardarbību pret sievietēm, pret vardarbību vispārīgi un proti ir grozījumu krimināla procesa likumā, civila likumā, par policiju likumā, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likumos un tā tālāk un tā joprojām. Un trešais iemesls, kāpēc nevajag ratificēt un kāpēc katram būtu jāņem īpaši tiem deputātiem, kuru vēlētājs ir konservatīvs, būtu jāņem vērā nacionālās intereses un demogrāfija, ja pēdējos gadus Latvijā demogrāfija ir katastrofāli kritusi un mēs esam pēdējā vietā Eiropā faktiski nepārtraukti, tad šīs demogrāfijas bezdibenes turpinās un proti šajā gadā pirmajos 5 mēnešos dzimstība ir par 50% mazāk, vēl mazāk par 1022 jaundzimušajiem nekā pagājušajā gadā. Tātad mēs dodamies pretī demogrāfijas bezdibenim un mēs nevaram atļauties arī turpmāk ģimenes novārdīšanu politiku turpināt. Tātad vai nu demogrāfijas veicināšana normālā ceļā, jeb arī dinamiska, kā tas šeit tiek minēts, dinamiska darba spēka ievešana un tādā veidā kā arī.
Cienīvie kolēģi, jūs ļoti esat aizraušies ar savstarpējiem sarunām.
Kā jau jaunās valdības veidotāja jau minēja, šādā veidā tiks veicināt demogrāfija Latvijā, vai tās ir nacionālās intereses, vai tā nav savas valsts atdošana trešo valstu pilsoņiem un iebraucējiem. Un risinājums, ceturtais punkts, risinājums ir ļoti vienkāršs un visiem zināms un saprotams, kas ir jāņem vērā. Risinājums ir vērtību audzināšana skolās, kā arī tiesību sargājušo institūciju stiprināšana. Paldies par uzmanību, Dievsvētī Latvija!
Tātad pret pieteicies nav neviens, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 12973 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsojumu režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret 11, atturas 23. Tātad lēmuma projekts ir iekļauts nākamās saimnes sēdes darba kārtībā. Kolēģi, mums ir saņemtas izmaiņas saimnes sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt saimnes sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projekta grozījums imigrācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, tātad deputāti piesakās runāt. Par vai pret sadaļā, Dombrovskungs? Pret sadaļā. Tātad lūdzu vārds Jānim Dombrovam sadaļā pret nodošanu, pret iekļaušanu darba kārtībā.
Jā, kolēģi, steiga ar šo likumu nav. Steiga ir tikai tiem, kas grib izdabāt agresoru valsts pilsoņiem, tāpēc aicinu noraidīt.
Tātad viens deputāts runājas pret, par neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtā likumprojekta grozījums imigrācijas likumā iekļaušanu šodienas saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 13 atturas 1, līdz ar to likumprojekta grozījuma imigrācijas likumā tiek iekļaut šodien saimes sēdes darba kārtībā. Kolēģi, pāriem uz nākamo sadaļu parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Tātad darba kārtībā parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora kapitālā remonta negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējams akcijas sabiedrības PNB banka, novēršanas līdz maksātnespējai un akcijas sabiedrības ABLV banka novēršanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank EC darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai gala ziņojums. Kolēģis, jūs informēja, ka Krištapāna kungs, kā šīs izmeklēšanas komisijas vadītājs, varēs ziņot līdz stundai, neilgāk Krištapāna kungs. Pēc tam būs iespējams debates, bet balsojums par šo nav paredzēts. Tātad lūdzu vārds izmeklēšanas komisijas vadītājam Vilim Krištapānam ziņojuma veikšanai. Es tikai atgādinu, Krištapāna kungs, ka jūs ziņojat izmeklēšanas komisijas vārdā, līdz ar to cieši jāpieturās pie komisijas ziņojuma. Ja jums ir personīgs viedoklis, tas jāizsaka debatēs.
Jā. Godājamo priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, protams, kad man nepārtraukt vakar zvanīja un stāstīja, kad vienotība esot savījusies, ka es stundu viņus masēšot, netaisosies jūs masēt, jūs, kā saka, savu sodu saņemsiet vēlāk. Dzīve jūs izmācīs.
Tātad šodien klibo tehnika. Cienījamie tehniku.
Tāpēc arī es runāšu diezgan īsi un pēc tam uzstāšos debatēs jau pēc būtības mazliet skarbāk. Vispirms par vēsturi. Komisija tika izveidota.
Krištapāna kungs ļoti atvainojas vienu mirklīti. Ja?
Jā.
Tātad tehnikas cilvēkiem lūdzu nodrošināt to, ka ir pūkstens uz tablo. Stundu lūdzu uzlieciet, lai tomēr ir laika atskaita.
Tik daudz jums nevar uzlikt. Vārds sakot, komisija tika nodibināta 31.
Krištapāna kungs, acīm redzot, tad es uzņemu laiku savā pulkstenī. Lūdzu, turpiniet.
Komisija tika nodibināta 31. janvārī. Diemžēl toreiz politiķiem likās, ka tā ir kaut kāda opozīcijas iegriba, ka opozīcija grib spodrināt savas spalvas, bet mēs jau no novembra, no saimes sākuma runājām, ka ir problēma, ir milzu problēma un ir problēmu kaudze. Tad mēs vienīgi runājām. Tagad izrādās, par to runā, valsts prezidents pa to runā Dombur raidījumā, pa to runāja aizvakar budžeta komisijā, par to tad runā visi. Un tā problēma kaudzievi milzīgi, tas jau nav kaut kāds Eiribors, un tas jau nav kaut kāda banku sodīšana ar papildus nodokli. Un tajā laikā, kad nodibināja komisiju, pirmā sēde notika 7. martā, veselas 5 nedēļas, tā laika pozīcija, mēģināja nu, novilcināt laiku, cik nu vien var, un reāli mēs faktiski esam strādājuši 3 mēneši plus 2 mēneši vasaras atvaļinājums. Kā rezultātā? Ir radušies dažādi papīra darbi. Viens no tiem ir 103 lapas komisijas ziņojums, 38 lapas Harija Ropeļa pievienotais īpašais viedoklis, zem katru vārdu es tur parakstos, tas ir iznīcinoši faktiski Latvijas Bankas uzraudzībai un finansu izmeklēšanas dienestam, un pretī ir 2 deputātu uz 3 lapām katrs īpašais viedoklis, tātad 150 lapas un 4 lapas. Tāds ir arī bija samērs. Komisijas bija sadalījušies 2 daļās. Vieni, kas grib bremzēt un nestrādāt, otri, kas grib reāli kaut ko saprast un izmeklēt. Un paldies Kulberg kungam, paldies Viktorai Pleškāne, paldies komisijas sekretāram Harijam Rokpelnim, kuri tiešām cīnījās un mēģināja saprast to kapitālā remonta purvu, kurā mēs esam iebraukuši, pārcentības, tipiskas birokrātijas paraugs. Tie, kas tur strādāja, FITS, banku uzraudzība, viņus absolūti neinteresēja ekonomikas attīstība, kreditēšana, viss pārējais. Viņi vienkārši saņēma 200 lapām manuālu ziņojumu un, kā latvieši saka, mauca. Un mauca tā, ka tagad mēs esam pie sasistas silas. Nekur nav pazudušas kontu slēgšana. Tagad nu, mēs domājam, ko darīt ar kreditēšanu. Ja šos secinājumus, kas ir gan mūsu gala ziņojumā, gan arī 20 secinājumu, kas ir pievienotajā Harī Rokpaļņa ziņojumā, neņems vērā Latvijas Banka finanses izmeklēšanas dienas, tad visticamāk pēc 1,5 gada Latvijas Banku vadīs citi cilvēki. Ne jau es to izlemšu, bet jūs redzēsiet, ka dzīve piespiedīs to darīt. Vēl trakāk, jums tūlīt nāks uz apstiprināšanu viens tāds jauns censons, Plateča kungs, kurš faktiski ir tā kā 2 cimdu pāris ar Znotiņas kungu. Viņi ap 2 to viss darīja kopā. Un tagad jums būs izvēle. Es jums varu tikai vienu citātu pastāstīt no komisijas protokola. Es varu pastāstīt no komisijas protokola vienu citātu, kad Lapiņa kungs uzdeva jautājumu Plateča kungam, nu sakiet lūdzu, nu kā tad tā var būt, kad tam nabaga pensionāram, kam Latvijas pastā ir konts, nu viņam, kam ir tur 150 eiro tā konta, nu varbūt viņam kaut kādā vieglākā formā vajadzētu to anketu pildīt, atskaitīties pa korupcijas finansēšanu. Plateča kunga atbilde bija tāda, a jūs ziniet, ka bērnu pornogrāfiju var nopirkt arī pa 20 eiro. Tātad viņš, FITS, cīnīsies ar bērnu pornogrāfijas izplatību. Tāds ir domāšanas veids. Viņi uzskata, ka tie pensionāri, kuriem ir mazi konti bankās, ir naudas mūļi. Viņiem pat ir jau izdomāts termins. Viņi ir tie naudas mūļi, kuri naudu atmazgā. Caur viņiem atmazgās naudu.
Kristobank, viena sekundīte. Ir ļoti liela starpība, vai ziņojums tiek veikts visas izmeklēšanas komisijas vārdā, tas būtībā ir visu izmeklēšanas komisijas locekļu vārdā, un ar viņu piekrišanu tieši tādu saturu arī būtu jāatskaņo. Paldies, ir, jums debatēs ir iespējams, Kristupā kungs, pieteikties savu personīgo viedokli.
Es pieteikšos runāšu, jā, bet starp citu tas, ko es saku, ir komisijas vairākuma viedoklis. Četri komisijas locekļi parakstās zem šiem vārdiem, un tikai 3 ir pret. Tā kā es paužu vairāku viedokli, bet ja jums tas tik ļoti nepatīk, un Latvijā visi kārtībā finanses sektorā, es savu uzstāšanos varu beigt. Paldies.
Tātad atklājam debatas. Vārds debatēs Saeimas deputātam Aināram Šleseram. Kristapāna kungs, man nav patīk, nepatīk. Es ļoti cieši visus mēģinu turēt pie saimnes kārtības ruļa un pēc viņa gara. Kolēģi, es ceru, ka gada laikā to jūs esat pamanījuši. Tā, vārds Ainaram Šleseram debatēs.
Man minūtes tur ir.
Lūdzu, jūs.
Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es neesmu bijis viens no komisijas locekļiem, līdz ar to es būšu šodien skarbs. Un sākšu ar to, ko es vakar dzirdēju Jāņa Dombura raidījumā, kas notiek Latvijā. Jānis Domburs, sākot raidījumu, teica, ka viņš ir aicinājis četru lielāko banku pārstāvjus uz raidījumu, lai pastāsta, kas notiek Latvijā, banku sektorā. Bankas peldās naudā, Eurobor likmes iet uz augšu, finansēšana uz pusi mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā. Bankas ir laimīgas, tikai tāpēc, ka apskatieties, dubultojās peļņa neko nedarot. Un banku vadība teica, viņi nav kompetenti iet un uz Dombu raidījumu atbildēt uz jautājumiem. Un raidījuma beigās Domburs teica, ka viņš cer, ka nākamajā raidījumā viņi atnāks. Un tad, kad šajā raidījumā uzstājās Darba devēja konfederācijas vadītājs Bite, kurš arī ir uzņēmējs, kurš ražo zivju produkciju un eksportē uz dažādām pasaules valstīm, un atklāja, ka viņam regulāri arestē naudu, ko viņš saņem par zivju produkcijas, zivju konservu eksportu uz vairākiem mēnešiem. Nu, beigās viņš saka, man to naudu atgriež, bet ja mana uzņēmuma vietā būtu mazi uzņēmumi, viņi sen būtu nobankrotējuši. To saka darba devēju konfederācijas līderis, kas pārstāv visus darba devējus, viņam ir mandāts, jā. Un ko saka Kazāks, Latvijas bankas vadītājs? Viņš iznāk un viņš saka, atlaidiet mani pēc būtības. Viņš saka, es neko nevaru izdarīt. Bites kungs, nāciet pie manis, es jums palīdzēšu, es piezvanīšu bankām. Kazākam ir jāatkāpjas pēc tiem vārdiem, ko viņš vakar pateica konkrētajā televīzijas raidījumā. Viņš ir nespējnieks. Viņam vajadzētu izsaukt banku vadību un pēc tā, ka viņi neieradās uz raidījumu un skaidri pateikt, kā viņiem ir jārīkojas. Viņš saka, es palūkšu viņiem, Bites kungs, un jūsu naudu nearestēs. Tas nozīmē, ka viņš pateica, ka nevis viņš vada Latvijas centrālo banku, kurā jāietekmē visa finanšu sistēma valstī, bet ka tagad viņš aicinās katru uzņēmēju iet uz viņa biroju ar lūgumu, ja kāda nauda tiek arestēta, ja kāds problēmas. Latvijas bankas vadība praktiski ir bankrotējusi ar tādu attieksmi. Viņiem ir jāaizstāv mūsu intereses, viņiem jāaizstāv finanšu sistēmas, kaut kāda stabilitāte un caurspīdīgums. Viņi visi ir pārdevušies lielajām bankām, apskatieties. Tad, kad mēs tikāmies divu dienas atpakaļ ar prezidentu Rinkēviču, viņš saka, dariet kaut ko, tas nav normāli, cilvēki nevar izdzīvot, nespēj samaksāt šos dārgos rēķinus. To saka prezidents visiem frakciju vadītājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad pie viņa nonāk tik daudz informācijas un viņš nevar vienkārši klusēt. Tas, ko es vēlos šodien skaidri pateikt, ja mēs nerīkosimies, viss būs ļoti slikti. Latviju ir okupējušas ārvalstu bankas, sebam svedam pieder vairāk nekā 50% no visa finanšu tirgus. Un viņi, Zviedri, ir izsaukuši mūsu vēstnieku un pateikuši, ja jūs tā rīkosieties, tad mēs attiecīgi būsim ļoti dusmīgi. Jūs saprotat, mums vajadzētu šodien izsaukt Zviedru vēstnieku pa tādu rīcību un vienkārši viņu izmest no valsts ārā. Ar kādām tiesībām Zviedri šādi uzvedās? Mēs esam atdevuši kontroli. Viņiem ir vairāk kā 50% no tirgus. Atcerieties, kas bija ar Latvijas būvuzņēmumu Lavalu. Mazs uzņēmums, mazā ciematā dabūja pasūtījumu. Gala rezultātā šo uzņēmumu iznīcināja. Bija tiesvedības, pēc gadiem atzina, ka tas nebija pareizi. Bet uzņēmums bija jau miris. Kāpēc? Tāpēc, ka Zviedri atzina, ka it kā viņi maksājuši nesamērīgi zemes algas. Bet tas, ka Zviedri šodien pelna simtiem miljonu, izved šo peļņu no Latvijas, tas, ka nacionālais bizness nevar normāli attīstīties, tas, ka simtiem tūkstoši cilvēki ir atvēruši kontus ārzemēs tikai tāpēc, lai veiktu pārskaitījumus, tas nav normāli. Godājumie kolēģi,
Tas, es varu palielināt laiku.
Palielināt laiku nevar. Nevar? Var apvienot debašu laikus.
Apvienot, paldies.
Tātad, vai deputāti neiebilst, ka deputāts Šlesers apvienot debašu laikus? Neiebilst. Lūdzu, jums ir divas minūtes.
Tas, ko es vienkārši gribu pabeigt to domu. Jautājums ir tāds, nu labi, Šlesers nokritizē, kāda ir rīcība? Mēs runājam par to, kad jākontrolē monopola stāvoklis. Mēs uzskatām, es uzskatu, ka ja divas bankas kontrolē vairāk kā 50% no tirgus, tas ir monopols. Pirmkārt, ir jāizveido Nacionāla attīstības banka. Paldies visiem partiju pārstāvjiem, kas daudzkārtīgi jau teikuši, ka uz altumu bāzes mēs varam izveidot Nacionālo attīstības banku. Noguldītājiem 100 000 garantē valsts, līdz ar to, kāpēc nevar būt viena Nacionāla attīstības banka, kurā varētu ieguldīt to lielo peļņu no Latvijas Energo Latvijas mežiem viena gada griezumā, un šī banka varētu atbalstīt nacionālo biznesu, mazos, vidējos uzņēmumus. Plus, ja jūs gribat kaut kādā veidā arī kotēt uzņēmumus biržā, tad, piemēram, šāda Nacionālā banka varētu tikt kotēta, un tur varētu vietējie uzņēmēji ieguldīt arī savus līdzekļus akcijās un pāriet no Skandināvu bankām uz šo banku, izveidojam lielu, spēcīgu Nacionālo banku. Bet, kas attiecās par Skandināviem, tad es rekomendēju jaunai vadībai izsaukt šajā gadījumā Zviedru vadītājus un skaidri noinformēt, ka Latvijā mēs ieviesīsim antimonopolu likumu, kurā vienas valsts, ārvalsts rokās var atrasties ne vairāk kā 20%, un neviens mums to nevar aizliegt. Šodien tas, ka vairāk kā 50% kontrolē Zviedrija, tas ir bīstami mūsu nacionālai drošībai. Pasakam skaidri, ka SEB un SVED drīkst kontrolēt ne vairāk kā 20%. Līdz ar to vienai bankā ir jāpārdodās. Ko saka Kazāks? Pa mazu konkurence. Prezidents saka, par mazu konkurence. Nu, tad pieņemam ar likumu, nevis lūdzamies, lai kāds ienāk iekšā. Viņiem jāpārdod banka kādam citam spēlētājam. Mums ir daudz instrumentu, bet tas, ko teica prezidents, viņš saka, ar lūgumiem te nekas nenotiks. Ir jābūt prasīgiem, un es šodien aicinu atbalstīt Rinkeviča iniciatīvu rīkoties Saimai, pieņemt antimonopolu likumu un sakārtot šo sistēmu. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Viktoram Valēnam.
Augsts godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, prieks jūs visus redzēt atkal pēc saimnes sesiju pārtraukuma. Un ļoti labi, ka mēs diskutējam, manuprāt, par vienu no svarīgākajām tēmām šobrīd, tas, kādā veidā mēs finansēsim tautsaimniecību turpmākajos gados. Un šī izmeklēšanas komisija, kas tika izveidota ar mērķi izmeklēt mūsu finanšu tirgus problēmas, manuprāt, ir bijis viena no spēcīgākajām inicitīvām ar vislielāko pienesumu, ko šī saima opozīcija kopīgi ir izdarījusi šīs saimas sasaukuma laikā. Ja mēs iesākām ar to, ka mums bija savstarpēji strīdi, ķildes par to, vai problēma vispār pastāv, visos līmeņos, gan politiskā līmenī, gan valdības līmenī, starp ministriem, gan arī banku līmenī, tad šobrīd šāda diskusija par to ir vai nav problēma, mums vairāk nepastāv. Un opozīcija īstajā brīdī izmantoja iespēju izmantot vienu no skarbākajiem opozīcijas instrumentiem, izmeklēšanas komisijas izveidi, tieši šim jautājumam, tā kā es gribu pateikt arī mūsu frakcijas vārdā, paldies kolēģiem par šo inicitīvu, un mēs jūtamies labu darbu padarījuši šodien pēc tam, kad šī izmeklēšanas komisija savu darbu ir nobeigusi. Protams, frakcijas vārdā es saku arī paldies Harijam Rokpelnim un arī mūsu konsultantam, ko mēs pieslēdzinām Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūta vadītāja Ņinai Lindai, kas palīdzēja sagatavot šo mūsu atsevišķo domu ziņojumu, lai fiksētu šīs problēmas. Un problēmas tomēr šobrīd vēl joprojām ir. Mums ir vēl joprojām situācija, ka mums ir, piemēram, atsevišķos blokos, hipotekārā kreditēšana. Mēs atpaliekam no Igaunijas divas reizes, mūsu hipotekārās kreditēšanas portfels divreiz atpaliek no Igaunijas, kaut gan viņiem iedzīvotājs skaits, kolēģis, saprotiet, nu nav gluži tās pats kā mums. Ja mēs skatāmies par tautsaimniecības finansējumu kopumā, tad atšķirības starp Latviju un Lietuvu mēs nekādā veidā nesasniegsim ekonomisku izrāvienu, ja mūsu tautsaimniecība no Komercbanka sektora tiks finansēta skaitļos aptuveni 30% no IKP, kas ir Latvijā, un jūs domājat, cik tad ir Lietuvā? Un pirmā doma liekas, nu kādi 35-40%, nu varbūt 50. Kolēģi, faktiskā realitāte 80%. 80% no IKP tautsaimniecību finansē Lietuvā finanšu sektors. Un šie skaitļi ir uz fona, kad Latvijā hipotekāro kreditēšanu pēc būtības garantē valsts ar budžeta līdzekļiem. Šīs mājokļa garantijas, pirmā mājokļa ģimenē, viss šīs garantijas, tā ir valsts garantija, restīvi bankas pat neriskē. Un pie visām šīm te, tā teikt, spilvenu politikām, ko mēs esam veidojuši, mūsu bankas tik ļoti atpaliek šajā finansēšanas jomā. Nemaz nerunājot par cilvēkiem, kuri šobrīd maksā šīs augstās likmes, pa katru darbību, pa katru transakciju, pa katru paņemto kredītu, visi šīs Euribor likmi pieaugumi, un te ir jābūt kaut kādiem risinājumiem. Es pievienojos vakardiem budžeta komisijā, mēs atkal klausījāmies to, kad visi runā par problēmu, bet nepiedāvā nekādas risinājumas. Kolēģi, es esmu pilnīgi drošs, ka vienalga kāda izveidosies nākamā valdība, ir lietas, kas notiks, un ja situācija nemainīsies, Latvija kā valsts iesaistīsies banku biznesā. Veidos savu finanšu institūciju vienkārši nav citu opciju. Ja bankas pašas nefinansē tautsaimniecību, bet dzīvo komforta apstākļos un bauda peļņu, kas šobrīd sasniegs jau miljārdu eiro, tas nevienā saprātīgā valstī nevar tikt tolerēts. Ir jābūt, ja jūs gribat pelnīt, demonstrējiet tautsaimniecības finansēšanu, nevis pelniet vienkārši uz lauriem, uz to, ka jums ir inženieru finanšu mehānismi, kādā veidā veikt transakciju. Nu, nav mums neviena super stāsta, ka kāds šausmīgi finansē tautsaimniecību. Un ja finansē tautsaimniecību, tad tā finansējuma mēs varam apstīties, kas tad ir tie uzņēmumi, kas tiek finansēti. Tie nav tie uzņēmumi, finansē zemnieks, viņiem ieķīlājot Latvijas zemi, finansē garantētus uzņēmumus, mūsu ārzemju kompāniju mātes, kur ārzemēs ir mātes, finansē viņa meitas, kuras tur garantē šos naudas plūsmas, bet tas, kas būtu jāfinansē, netiek finansēts. Jauni tirgus spēlētāji, daudz asāka politika, tas neizbēgam notiksies, jo nec Latvijas banka, nec finanšu sektors nav neko demonstrējuši. Un arī valdība vēl līdz šim nav demonstrējusi zobus šai sistēmai. Un tas ir tas, kas mums visiem kopā būs jādara. Un vēlreiz saku paldies komisijas izveidas iniciatoriem. Šī komisija sev ir attaisnojusi tikai no tā vien, ka vairs nevienam šajā zālē nav jautājumu par to, ir vai nav problēma.
Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātas dāmas un kungi, komisija bija skaidri definēta mērķi un uzdevumi, kurus komisija pilnība sasniedza. Komisijas izmeklēšanas rezultāts ir lieliski pamati turpmākajiem darbiem pie Latvijas izaugsmes, attīstīšanas un stiprināšanas. Vērts ir izlasīt ne tikai secinājumus un priekšlikumus, bet finanšu nozares vadošu spēlētāju viedokļus un ieteikumus. Komisija apkopoja informāciju no nozares pārstāvjiem un iztenotas politikās sēkām un it īpaši nepamatotu kontu slēgšanu, grūtībām atvērt kontus, kreditēšanu, kavējošiem apstākļiem un citiem būtiskiem jautājumiem. Un tas viss bija par pamatu izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Komisijas darba laikā ir saņemti nozares ekspertu viedokli, kuri ir rūpīgi dokumentēti un jau nepazūdīs mūsu straujas izmaiņas laikos, kas dos pamatu nākamajiem pētījumiem, kas uzdrošināsies uz tādu soli iet pret sistēmu ar mērķi sasniegt Latvijas straujošo attīstību un sasniegt visaugstākus labklājības radītājus, domājot ne tikai un vienīgi par Latvijas ekonomiskā izaugsme, uzplaukumu un taisnīgumu un drošību finanšu nozarē. Konkrēti fakti ir dažreiz šokējoši. Ir tīpaši sodu apmērs advokātiem, notāriem, kuri sasniedz miljonu eiro apmērus. Grāmatvežu viedoklis, kurš tika arī apkopots, citēju, drīz grāmatvedības pakalpojumi, paliks ekskluzīvs nevis tādēļ, ka grāmatvežiem ir kvalitāte jāceļ, bet tādēļ, ka grāmatvežiem ir jānodarbojas ar noziegumu atklāšanu. Ja jūs, valsts, gribant grāmatvēžus kā sadarbības partners, tad arī attiecība pret grāmatvēžiem ir sadarbības partneriem, nevis potenciāliem noziedzniekiem. Gan mūsu tautsaimniecība, gan arī grāmatvēži, visi ir iesaistīti šajā procesā. Un mums jādomā ne tikai par, arī par bankām, bet arī par to, ka ir iesaistīti citi spēlētāji. Bet kontrolējušas institūcijas prasību dažādos jautājumus šķiet pārspilēti, ko konstatē arī komisija citēju. Startautisko standartu princips ir, ka tu nedrīksti pieļauties uz citiem, paļauties uz citiem. Nedrīkst paļauties pilnību uz to, ko dara izmeklē cits subjekts. Tas nozīmē, ja banka atvera kontu, un arī visus dokumentus tur izšķirstīja un pierādīja to, ka var cilvēkam attaisīt to kontu, tad citām finanšu nozares spēlētējiem vai tautsaimniecības sektora jādara to pašu advokātiem, nekustamā īpašuma darījumi, tie, kuri nodarbojas ar nekustamā īpašumiem, kas tur vēl grāmatvežiem nodarbojas ar izmeklēšanu, nevis ar to, kā jāpalīdz citu darbu vai jāveic savus pienākumus. Drīz, ja mēs iztenosim tādu schēmu, mums būs tā ar keru jāiet uz veikalu, jo arī, nu, izcelsmes naudu, ar ko maksā kase, nu, jādot pierādījumu, kuras ņem to naudu. Ar tādu atteiksmi mēs arī varam aiziet līdz tam, ka jūs kasē, veikalā kasē, vilksiet ārā pierādījumus, no kurienes jums tā nauda ir. Secinājumus, mūsu secinājums arī atspoguļota sāpīga problēma par kontu apkalpošanu, norādot summas un salīdzinājums ar citām valstīm. Problēmas skar arī privāto sektoru un arī biedrības, reliģiskās biedrības, kuras nevar apmaksāt tik lielas summas un ir spiesti prasīt atbalstu arī pie valsts. Nešaubāmi ir tas fakts, ka finanšu pakalpojumu pieejamība, tai skaitā kreditēšana ir ļoti svarīga Latvijas ekonomikas izaugsmē un attīstība, ko pēdējā laikā visbiežāk var dzirdēt no sabiedrības un no valsts prezidenta vardiem. Un komisija arī vērtē šo problēmu un piedāvāja, kā risināt šo problēmu. Gribu izteikt pateicību par darbu un laika ieguldījumu komisijas priekšsēdētājiem, palīgiem, komisijas locekļiem, nu, izņemot dažas personas vai personu, kurā, kā mans privātais personīgais viedoklis, jau sākuma ieņēma pozīciju traucēt un bremzēt komisijas darbu. Savu personīgo viedokli es izteikšu, kam, kurš grib zināt, bet tiešām bija bremzēta tā darbība. Pat prokuroru par pretiesiskajām rīcībām, ko mums aizrādīja komisijas darbā... Reškams,
kundze, jūs vēlaties apvienot savus debatus?
Nē. Tad prokurors arī ieteica un deva savus norādījumus, bet nekad nebija to aizrādījumu, ka mēs kaut ko slikti daram. Paldies vēlreiz komisijas locekļiem, jo mēs strādājam gan vasarā, un mums nebija tādus brīvdienas kā pārējiem, bet liels paldies komisijai.
Tātad nākamajā vārds debates Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, tiešām prieks jūs visus redzēt, tā kā 1. septembrī skolas dienā. Ko gribēju teikt? Par to, ka šī iniciatīva tiešām bija tāda ļoti patīkama ar to, ka tika dota iespēja mums visiem saprast, kas mums notiek mūsu valstī. Žēl, ka aprāvā šī iniciatīva nākamā, ko mēs iesniedzām saistībā ar to visu, kas notika ar šo te piespiedu potēšanu un vakcinēšanu un vakcīnām un zelta gultām. Bet tagad stāsti ne par to, ko es no savas puses gribēju teikt. Gribēju teikt to, ka es biju arī priekš sevis nolēmis, ka finanšu jomā es nelien iekšā, jo tie džungļi, lai paliek speciālistiem un profiņiem. Bet vakardien man kļuva nedaudz kauns par to, ko es saskatīju tiešām šajā raidījumā, kas notiek Latvijā, un proti es jutos kā kalps savā zemē. Un šeit es gribu teikt un, nu tā teikt, motivēt visu sabiedrību no šīs te tribīnes. Mums ir jāizbeidz justies kā kalpiem savā zemē, mums ir jābūt saimniekiem savā zemē. Kā tas tā var būt, kad ir kādas bankas, kuras diktē mums šos te noteikumus? Nu kā tas ir iespējams? Un mēs neko nevaram izdarīt, tāpēc, ka tur ir tāda regula, šāda regula vai vēl kaut kas. Mums ir jābūt reiz jebkurā jautājumā, ne tikai finanšu jautājumā, saimniekiem savā zemē. Un ja šie te finansisti no citām valstīm liek mums kaut kādus šķēršļus, tad jālikvidē. Kolēģi, būsim saimnieki savā zemē. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Girtam Lapiņam. Zildingums, es ceru, jūs neesat mainījis frakcijas.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, kungi dāmas, sākšu ar pozitīvo paldies un žetons tam, kurš izdomāja šo tēmu, šo izmeklēšanas komisijas, nu tā kā to vadmotīvu, nezinu, vai tas bija Krištapāna kungs vai Šleser kungs, paldies, jo tēma bija aktuāla un joprojām ir aktuāla. Jo mēs par šo runājām, tai skaitā vakardien budžeta komisijā un banku sektorā tiešām šajā reizē var piekrist arī Šleser kungam ir traki. To es arī budžeta komisijā teicu, ka mums bija saruna arī bija Rutkas kungs pieslēdzies. Šobrīd Latvijā četras bankas pilnībā kontrolē tirgu. Mums Latvijā nav konkurence bankām un sekas šai konkurences trūkumam ir tas, ka banku peļņa ir miljards, ka procentu likmes ir pasaulē vai nezinu Eiropā lielākās un tā tālāk un tā tālāk. Tēma ir, un mēs katastrofāli atpaliekam kreditēšanā no Lietuvas un Igaunijas. Tas ir fakts, un tā atpalīcība no gada uz gadu viņa palielinās, un tas ir slikti. Gan investīcijas, gan kreditēšana mums Latvijā samazinās. Tā kā paldies vēlreiz par šo te komisijas tēmas pieteikšanu, tas palīdzēja. Bet viss turpmākais bija haoss un viss šis darbs, diemžēl tie rezultāti tika degradēti. Tēma bija laba, bet turpmākais darbs bija haoss. Tā kā Krištapāna kungs nu, negribēja vai atteicās vai negribēja noziņot, kas tad ir pie komisijas secinājumi, viņš sāk runāt par mūļiem, kas nav secinājumos un vēl dažādas lietas, tad es īsi izstāstīšu, kas tad ir šajos secinājumos. Secinājumos ir minēts, kad ir administratīvais sloks, ka kredīti iestādes neizprot NIL, TPFN likumu un AML rokas grāmatu lietoto jēdzienu attiecībā uz klientu padziļināto izpēti pietiekamā apmērā. Viens secinājums, otrs dublējs un atšķirs uzrauga pieprasītais. Subjektu uzraudzība ir sadrumstalot un pārklājis. Tas ir otrs secinājums. Trešais secinājums ir par konta atvēršanu. Kredīti iestādēm ir būtiski augstāks prasījis pie konta atvēršanas, nekā tas ir noteikts rokas grāmatā. Latvijas banka nesniedz paskaidrojums par atteikumu iemesliem, kas nedod iespēju uzņēmējiem uzlabot situāciju. Grūtības atvērt jaunus kontus. Tas ir trešais secinājums par kontiem. Ceturtais secinājums ir, kontu uzturēšanas izmaksas Latvijas bankās ir būtiski augstāks, kā tās pašas kredīti iestādes bankā Igaunijā. Ceturtais secinājums. Ļoti precīzi formulēti, labi secinājumi. Šie ir četri secinājumi, ko es pēc būtības izlasot, nu tur ir tādas trīs lapsas palaks, tur ir sarakstīts kaut kas par 2010. Gadu vai 2000. Gadiem vai par kreditēšanu. Nu tas ir vienkārši, es nezinu, no kurienes paņems. Pēc būtības šie ir secinājumi, viņi nav slikti, bet četri secinājumi piedodiet 9 mēnešu, 8 mēnešu darba rezultātā. Nu tur bija secinājums, piemēram, nepietiekam kreditēšanu ražošanas sektorā. Piedodiet, tas nebija ne mērķis, ne uzdevums sākt pētīt par kreditēšanu. Tur īstenībā bija citas, un ja mēs pētam, tad kreditēšana, tad kā bija citās jomās. Tur principā sanāk tā, ka iemestas kaut kādas idejas. Un tad mēs aizējam uz to, kādi tad bija tie mērķi. Sākumā bija divi mērķi. Viens mērķis bija izpētīt šo trīs banku, Baltic International Bank, ABLV un PNB banku, tā kā maksāt nespējas procesu, tur bija tā doma izmeklēšanai. Prokuratūra lūdza šo nedarīt, un paldies Krištapāna kungam, ka viņš tomēr piekrita neiet, jo tas mums palīdzēja, kad mēs nezaudējām, nezinu, desmitos miljonu, ko mēs varētu zaudēt tiesas prāvās, Mēs ar Jurēvicu kungu no pirmās dienas cīnījāmies par to, lai nebūtu, lai Krištopāns neuzņemtu to soģa lomu, lai sāktu vērtēt, kas tad tur ir bijis ar šīm trīs bankām, jo to šobrīd dara tiesības sargājušās iestādes. Tā kā tika 50% no komisijas darba tā kā atņemts, nu tad komisija domāja jauns uzdevums un mērķis, nu tā kā kaut kas jādara ir. Un tad pateikšu tos mērķus, piemēram. Jā, es varbūt arī tad divas minūtes uzreiz.
Tad vai kolēģi neiebilst, ka Lapiņkungs apvieno devošu laiks? Nav iebildumu, lūdzu, jums ir 2 minūtes un 20 sekundes.
Tātad tika nodefinēts jauns mērķis izvērtēt Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas finanšu izlūkošanas dienas un valsts ieņēmuma dienas rīcības un politiku un tā darbības pamatotību. Secinājumos priekšlikumos nav ne vārda par valsts ieņēmuma dienas. Tika izvirzīti uzdevumi. Noskaidrot, vai kapitālais remonts tiešām ir daļa no problēmām kreditēšanai. Nu, es tādu konkrētu atbildi neredzēju. Noskaidrot iemeslus atteikumiem atvērt kontus. Iemesli atvērt kontus. Es neieraudzu. Es izlasīju secinājumos, kad ir problēmas atvērt kontus, bet uzdevums, ko pati komisija nodefinēja, iemesli atteikumiem atvērt kontus, tā vienkārši nav. Noskaidrot birokrātijas mazināšanas iespējas. Nu, ir pateicis, kad ir birokrāti, ir pateicis, kad ir dublēšanās. Bet ko darīt? Izvērtēt, vai nav pārmērīgs AML uzraugošo institūciju skaits dublēšanās. Kas ar ko dublējās? Nu, nav secinājumos izvērsta analīze, kas ar ko dublējās, ko darīt. Ir vienkārši tāds vispārīgās frāzes. Izvērtēt FKTK rokas grāmatu kredīti iesādēm un iekšējām kontrolas sistēmas efektivitāti. Efektivitāte ir izvērtēta? Vispār tā rokas grāmata ir izvērtēta? Ir secināts, ka ir problēmas ar rokas grāmatu, bet vai ir vērtēta efektivitāte? Lai izvērtētu efektivitāti, tev tā rokas grāmata ir jāatver. Atbilstoši, atgriežoties pie sākuma, vēlreiz paldies par šo, mums ir Latvijā problēmas milzīgas ar kreditēšanu un problēmas ar bankām un ar šo oligopolu, kas ir izveidojies, bet diemžēl komisija neataisnoja tos uzdevumus, šis darbs netika veikts pienācīgā kvalitātē. Es vienkārši pats esmu 10 gadus strādājis konsultācijās, nu tur var izpētīt kārtīgi visu, salikt pa punktiem, uztaisīt milzīgu izvērstu secinājumus, nevis vienkārši ielikt vispārīgas frāzes. O, paldies vismaz par to, ka šo komisiju vēl nepagarināju, jo es biju tas, kurš balsoja pret to, ka pagarināt šo komisijas darbu par 3 mēnešiem, jo tie diemžēl neko nemainīja. Paldies.
Cienējie kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma, bet no sākuma tad reģistrācijas režīmu. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot rezultāti. Kolēģi, lūdzu palieciet visu savās vietās, ļoti nopietna procedūra šobrīd būs. 30 gadu jubileju 29. jūnijā svinēja Zane Skuiņa Rubene. Daudz laimes tev! Tajā pašā dienā, 29. jūnijā, savu 35. gadu jubilēju svinēja mūsu Saeimas deputāts Jānis Dombrava. Daudz laimes! Savu 45. gadu jubilēju svinēja Zanda Kalniņa Lukaševica. Saeimas priekšsēdētāja biedra. Savu 40. gadu dienu svinēja Saeimas deputāts Edgars Zelderis. Tātad 17. jūlijā savu 35. gadu jubilēju svinēja Saeimas sekretāra biedre, Saeimas prezidija locekle Antoņina Ņinaševa. Sirsnīgi sveicam! 1. augustā apaļu jubileju svinēja sociālā un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Daudz laimes! Un visbeidzot, relatīvi nesen, 27. augustā, savu 75 gadu jubileju svinējis Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns. Sveicam! Tā, kolēģi! Tātad, piedodiet, mēs nevaram apsveikt pilnīgi visus, mēs sveicam tos tikai tos, kam ir apaļās vai pusapaļās bijuši šajā periodā. Tātad, cienījamie kolēģi, es domāju, ka ir bijis pietiekami daudz laika, lai sagatavotu reģistrācijas rezultātus, un tāpēc Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņinašavai vārds, lai tos nolasītu. Visi paliekam zālē, lai varētu atsaukties, ja gadījumā nepiereģistrējāties.
Kolēģi, apsveicu ar sesijas sākumu un ļoti labi reģistrējušies 98 deputāti. Nav reģistrējušies tikai divi. Un tie ir Attis Deksnis, neredzu, un Jānis Patmalnieks, redzu. Paldies!
Tātad pārtraukums līdz pulksten 11.